kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Pamalaan naglaan ng $22 billion na plano upang mapalakas ang pribadong pamumuhunan sa renewable energy. Puspusan ang pagtutupad ng Department of Migrant Workers sa tinatawag nitong Action Fund. At sa sports, mga Pilipinong atleta na sasabak sa Paris Olympics, positibo ang pananaw sa napapalapit na pagbukas ng palaro. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, maglalatag ang pamahalaang federal ng batas upang mapalakas ang mga pribadong sektor na namumuhunan sa renewable energy at mga minerals bilang bahagi ng polisiyang Future Made in Australia. Layo ng 10-year strategy na nagkakahalaga ng $22 billion na mapalakas ang manufacturing power ng Australia at masiguro ang kontrol sa resources nito. Layo din itong mamuhunan sa mga emerging industries sa sektor ng renewable energy habang patuloy na inaabot ang net zero emission. Sa pahayag ni Prime Minister Anthony Albanese at Treasurer Jim Chalmers, sinabi nila na nais nilang itayo ang mas malakas, diversified at resilient na ekonomiya na pinapatakbo ng renewable energy na magbibigay ng secure at maayos na trabaho. Sa ibang balita naman, magsasampa ng kaso ang pulis sa isang 14-anyos na batang lalaki na sangkot sa isang terrorism investigation matapos pinaghinalaang sinaksak nito sa leeg ang isang estudyante sa University of Sydney. Sinugod ang biktima sa Royal Prince Alfred Hospital at nasa maayos na kondisyon na. Ayon sa pulisya, hindi relihiyon ang dahilan ng pananaksak, kundi maaaring ang access nito sa mga violenteng content online ang dahilan upang ma-radicalize ang binatilyo. Ito ang pahayag ng New South Wales Police Assistant Commissioner na si Mark Walton.
There is a risk of online radicalization. The internet is toxic and it's very easy for young people especially to self-radicalize, to move towards violence.
Dagdag ni Ginoong Walton, hindi kaugnay at walang kinalaman sa pananaksak ang patuloy na kaguluhan sa Middle East. Sa Pilipinas naman, puspusan ang pagpapatupad ng Department of Migrant Workers sa tinatawag nitong Action Fund. Ang Action Fund na nagkakahalaga ng 1 bilyong piso ay ang pondo ng pamahalaan para sa legal, medical at iba pang tulong para sa mga overseas Filipino workers, kabilang ang repatriation, pag-uwi ng labi, paglikas at rescue upang tulungan at protektahan ang karapatan ng mga Filipino nationals. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa ulat ng Philippine News Agency, ang Action Fund ay nakatulong sa halos 50,000 mga Pinoy pagdating sa legal at labor assistance at mahigit 10,000 ang nabigyan ng tulong pinansyal. Sa ngayon, patuloy na pinapabuti ang sistema upang maging accessible ito sa mga nangangailangan. Balita mula Estados Unidos na nawagan si U.S. Democrat Representative Lloyd Doggett kay President Joe Biden na mag-withdraw mula sa presidential race matapos ang kanyang performance sa debate. Bagamat pinuri ni Doggett si Biden sa transformational na unang termino, aniya panahon na ibang miyembro naman ng partido ang humarap kay Donald Trump sa November election. Ayon sa political analyst na si Leia Ascarinam, nababahala ang Democrats kay Ginoong Biden sa pagharap kay Trump sa eleksyon.
Behind the scenes, Democrats have expressed concerns about what it would look like for Joe Biden to face Donald Trump in a general election. If Democrats were to remove Joe Biden from the ballot, they have two options, and both are unlikely. The first option would be for Joe Biden to remove himself from contention. That would mean that all of his delegates that he's already won, and he has won almost all of them, during the primary so far, would be released to vote for whoever they want at the convention.
At para naman sa sports, patuloy ang pagsasanay ng mga Pilipinong atleta sa Metz, France, 21 araw bago ang napipintong opening ceremony ng Paris Olympics. Ayon sa Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino sa panayam sa ABS-CBN News, positibo ang pananaw ng mga atleta sa training camp. Samantala, sa tennis naman, na-eliminate na ang defending women's champion na si Marketa Vondrousova sa unang round ng Wimbledon sa laro laban kay Jessica Buzas Maniero ng Spain sa score na 6-4, 6-2. Bigo din manalo ang Australian na si Ayla Tomaljanovic laban kay Jelena Ostapenko sa score na 6-1, 6-2. Habang ang top-ranked male ng Australia na si Alex de Minaur ay wagi laban sa kapwa Australiano si James Duckworth sa score na 7-6, 7-6, 7-6. Natalo din ni Alexi Poprin si Thiago Monteri sa apat na sets. Ganun din si Adam Walton laban kay Federico Correa. At para naman sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay may papalit sa 58.56 pesos, habang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.98 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 66 US cents. Para sa lagay ng panahon naman ngayong araw, sa Perth ay maaraw 19 degrees Celsius, sa Adelaide maaraw din at 14 degrees Celsius. Melbourne may morning frost at maaraw 13 degrees, habang sa Hobart ay bahagyang maulap at 11. Ganon din sa Canberra, bahagyang maulap at 13, habang sa Sydney uulan at 17. Ambo naman sa Brisbane at 20 degrees Celsius at sa Cairns bahagyang maulap at 27. Maaraw naman sa Darwin at 32 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.